Seguimos a avanzarles tamén o contido da ampra programación que o Concello de Negreira a través do Centro de Información a Muller programou para a celebración do 8M, o Día Internacional da Muller, que este ano, ademais de ese premio 8M que outorga o Concello de Negreira anualmente, tamén incluye pois unha extensa programación que nos van a avanzar aquí hoxe nos nosos estudos, pois Teresa Duroleis, que é a concellera de Servizos Sociais, Muller e Igualdade. Benvida, hola, moi bo día, Teresa.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
Tamén saudamos a Rosa Fuentes, abogada e directora do Centro de Información a Muller. Hola, Rosa, moi bo día e benvida.
Hola, bo día.
E tamén está connosco pois Natalia Suárez, psicóloga do Centro de Información a Muller. Hola, bo día e benvida.
Hola, bo día a todos e todas.
Bueno, pois aquí estamos con toda unha programación máis ambiciosa, diría eu, que outros anos, non? Así para poñer un pouco, bueno, pois este punto de inicio, Teresa.
Bueno, sí, e a ver, este ano cadra nunha data un pouco especial, non? Porque levamos 8 anos celebrándoa. Coincide no 8M, para min tamén é especial porque é o primeiro 8M que vou a estar como concelleira, non? Creo que é o ano que máis atos temos aí para facer. Esperemos que todos teñan participación, que sean do agrado de todos. Bueno, seguramente habrá cousas que logo ao final veremos que pois non funcionaron tan ben ou que teríamos que cambiar, pero bueno, xa teremos en conta para a seguinte.
Bueno, en todo caso, contanos tamén, Rosa Fuentes, directora do CIN, un pouco que o que estaba dicindo Teresa, non? Que este ano quisestedes, bueno, pues englobar máis actividades, non? Do que viñades facendo outros anos. Non sei se é co obxectivo de achegar máis esta efeméride á poboación, cale un pouco tamén ese obxectivo.
A nosa pretensión, como ben di Teresa, que xa levamos 8 anos, é a 8ª edición, entón xa creemos que é un premio, é un recoñecemento que está totalmente consolidado para a poboación de Negreira, entón queríamos que este ano a programación fose un pouco máis ambiciosa que os anos pasados, coincidindo que a 8ª edición vai a ser o propio día 8M, entón, pois, abarcamos pois un pouco todos os rangos de idade, non? Poboación adulta, poboación infantil, cidadanía, en xeral, que temos tamén un monólogo para eles. Dende o CIN e dende o Concello, bueno, pois convidamos a todos os nicrarienses a participar nesta semana que temos de actos impulsadas desde o Centro de Información a Muller.
Natalia Suárez, deixamos para ti tamén que nos comentes bueno, pues, máis deste programa, máis polo miúdo, sobre todo porque vemos que tamén tedes obradoiros de formación, non? Fronte ao acoso na rúa, que me imagino están dirixidos sobre todo a rapazada, non? Mas, para concretar, digamos, especialmente a rapazada, tanto do instituto como tamén do colexio, e mesmo persoal municipal, que logo tamén detallará aquí Rosa Fuentes.
Como ben dicía a miña compañeira Rosa, nos este ano que intentamos foi un pouquiño achegarnos a todos os colectivos. Para elo empezamos eso programando obradoiros de formación frente ao acoso na rúa. Este obradoiro é para saber como debemos actuar se somos observadores neste tipo de acoso. Está impartida a formación pola Fundación Mulleres. E nos este ano o que intentamos é achegarnos o cursos de bacharelato que eran os que eran maiores de ten que ser para maiores de 16, esta xa se realizou, tamén o persoal municipal do Concello de Negreira, que é dentro un dos puntos claves dentro do Plan de Igualdade, e tamén a comunidade educativa do IES e do CEIP, onde nos intentamos achegar, sobre todo, os pais e nais. Isto referente aos obradoiros de formación, que creemos que, fundamentalmente, o coñecemento é o que necesitamos para poder combatir esta lacra e centrarnos en saber como debemos actuar. Máis adiante, tamén esta semana, temos a colocación dunha lona, que é o primeiro ano que o facemos, como dicía a concelleira, este ano intentamos dar un salto cualitativo, deixamos atrás solo o premio 8M, que foi o que fixemos todos os anos anteriores, para facer un pouquiño unha programación xeral. Pretendemos que toda a xente que pasa por Negreira, que vexa que este un concello implicado na loita pola igualdade, pola igualdade tamén de oportunidades, e salientar que este concello, pois eso, quérese señalar como un axente fundamental para a loita contra a desigualdade de xénero. Tamén temos unha exposición promovida pola Fundación Vicente Ferrer. Eu especialmente faría aquí un chamamento á poboación, aos diferentes colectivos. Nos temos así pensadas varias visitas guiadas. Todo aquel que esté interesado en algún tipo de visita guiada, que nos lo faga saber, porque, bueno, sí que é verdad que as exposicións aquí, pois, é difícil que funcionen, pero intentamos siempre achegar igualmente, pois, este tipo de contidos, porque nos parece fundamental. É unha exposición especialmente importante, como para non deixar pasar a oportunidade de achegarnos. Non é algo que leva moito tempo e, bueno, afonda tamén na igualdade de xénero, sendo ese mismo o seu título, Exposición Destino Igualdade. Vai estar disponible no hall do Centro Sociocultural dende o 4 ata o 24 de marzo. Non fai falta entrada, o que sí que, bueno, os horarios de apertura van ser os que este aberto o Centro Sociocultural mismo.
Logo seguimos, que hai máis actividades, pero antes tamén queremos coa concelleira de Servizos Sociais, Teresa Duroleis, que nos relate, nos desvele tamén o nome da persoa, da muller, a que este ano se lle vai entregar este 8º premio 8M do Concello de Negreira, nese acto que terá lugar o venres, día 8 de marzo, ás 8 da tarde, no Auditorio Fonseanes do Cotón, con entrada aberta a toda a cidadanía. De quen se trata, concelleira?
Bueno, a ver, antes de desvelar o nome, gustaríame dicir que tuvémolo difícil, porque en Negreira temos moitas mulleres que realmente merecerían este premio, vale? Non solamente fan falta ser científicas, abogadas, o que sea, senón hai que moitas mulleres que no seu labor do día a día fan cousas moi importantes. Pero bueno, temos que decidir por unha, non? E desta vez vos decidímonos porque é muller, porque é daqui de Negreira, sobre todo polo seu traballo na Fundación Vicente Ferrer, por María Molde Suárez.
María Molde Suárez, bueno, pues natural de aquí de Negreira, tiña, creo que ademais, sí. E que, bueno, que ten un extenso currículum, creo, ¿no? Sobre sí. Todo como cooperante no estranxeiro, pois foi cooperante, coordenadora de voluntariado coa Fundación Vicente Ferrer durante 3 anos e 3 meses, entre maio de 2014 e xullo de 2017, na zona de Anantapur, na India. Ali xa fora profesora de español anteriormente, creo que entre 2013 e 2014. Ademais, tamén foi profesora de español na Universidade de Cabo Verde. Por suposto, como decíamos, é natural de Negreira. Reside actualmente, desempeña o seu traballo de delegada para Galicia e Asturias da Fundación Vicente Ferrer. Pois ela, María Moldes Suárez, bueno, pues vai a ser, digamos, condecorada ou galardoada, como querades, co premio 8 de marzo do Concello de Negreira. Decía Teresa que claro, a decisión sempre haberá, imagino, ¿no?, moitos nomes en riba da mesa.
Bueno, o que máis se valora, sobre todo, é que sexan un pouco coñecidas, pero que transmitan que son mulleres empoderadas, non? Normalmente fan traballos que non son moi habituais en mulleres e transmiten, sobre todo, o seu coñecemento.
Claro. Desde logo que sí. E este creemos que é o caso de María Molde Suárez, a quen coñecemos moi ben, non? Coa que temos falado tamén en moitas ocasións aquí, aparte da amizade, non, tamén que nos une, e creo que é unha persoa, pues, para poñer en valor tamén todo o que leva feito e o que lle queda por facer, que é moito. Sobre isto tamén, Rosa Fuentes, hai que dicir que bueno, o seu currículum é extenso, quero dicir, non, de o seu labor de cooperante, non, de, sí, de voluntaria, digamos, sí, esta sí. Fundación e como profesora, non?
Estamos falando dunha muller pois xoven que ampliamente formada, está, o sea, é licenciada en Belas Artes, Publicidade, Relacións, Ensinanza en Español para Estranxeiros, bueno, sí. Ten
fotoperiodista que tamén foi.
Eso, licenciada tamén en antropoloxía social, entón o que quería decir, o sea, para mí o que máis destaca de María é pois o seu ímpetu, non, de coñecer outros países e de ser tan solidaria coas persoas que o están pasando mal ali, e a través da súa formación pois acadar un certo nivel pois para outro tipo de xente que non pode ter acceso á formación e despois, ser pois tan solidaria con esa xente para abandonar a súa terra, que non todo o mundo está disposto, non? Pois ela colleu as súas maletas, foise á India, a varios países, ali coa súa formación, deixou o seu legado, non?
Dino destacar, non? Sempre yo te hemos comentado el aquí, non? Porque, bueno, pues máis cómodo é quedarse mellor aquí ou buscar outro tipo de traballo, non? De profesión donde teña unha vida máis tranquila ou pode estar preto da súa familia, pero como diste, pues decidiu seguir a unha zona e ademais ser cooperante, non?
Sí, ves unha muller emprendedora que, como ben di Teresa, pois pode ser un referente para rapazas máis novas, non? E, o sea, nese sentido, é un merecido recoñecemento que dende Negreira creo que lle debemos a María, non?
Ao mellor aquí dende nós, cas nosas posibilidades, non valoramos todo o que está facendo María, o que fixo na India, porque haberé chegar a un país moi machista donde as nenas xa non van á escola nin porque hai que usalas como man de obra moitas veces e todo eso. E valorar tamén a importancia que ten enseñarlle a ler a unha muller, por exemplo, nun país como a India. Porque ti se enseñas a ler a unha muller, esa muller vai a enseñar na súa casa, vai a transmitir esa información, esa formación que lle deron a ela. Por eso é tan importante a labor que fai ela.
Claro. Natalia.
Bueno, eu tamén quero un poquinho falar sobre María, porque a verdade é que é o primeiro ano que organizo este acto e teño unha relación persoal ca persona co que organizo, polo que teño un componente sentimental engadido.
Sí.
E gustaríame resaltar que María é a persona máis nova a que lle entregamos a que lle facemos esta homenaxe. E recordar os nosos inicios da nosa amistade, que empezamos alá polo ano... Non quero botar as contas porque me...
É da túa quinta, como se suele decir.
Son maior eu. Non me
a mí xa me parecía.
Non me vou sacar anos. Son maior eu, pero empezamos xuntas al Apolo, podería ser o no ano 93, 95, con un saxo tocando polas aldeas na banda municipal. E, bueno... Eu quedeime polo camiño do saxo, pero María seguiu ampliando este coñecemento. Acórdome tamén, facendo así memoria, María foi a estudiar xa o que era o antigo COU, o que é hoxe en día o noso segundo de bachiller, o non sei se vos sona o Instituto Cañada Blanche en Londres. Eu, como xa tuven que recoñecer, son maior que María, entón, para mí, por aquel entonces, María era un exemplo a seguir de aventureira, de espírito aventureiro, de muller empoderada, e eu creo que eso é fundamental destos premios, crear exemplos entre a cidadanía de Negreira a seguir, entre a rapazada, especialmente das mulleres de Negreira. Non quero desvelar cousas do acto que temos organizado, pero sabedes que normalmente participa a ECUA, e eu creo que é importante que ECUA atenda ás persoas como María, que se ve que collen a súa maleta, que empezan a formarse, ademais, sempre dende a humildade. María sempre fai todo dende a humildade. É decir, cando lle facemos partícipes deste premio, mostrouse sorprendidísima. E falaba como, bueno, como sí, como besades, como vos besades... Eso é importante tamén a resaltar, non é unha persona que actúe dende unha posición superior. Eu creo que é importante ter a persoas como María como referentes, e creo que ademais é unha persona moi querida en Negreira, tendo en conta ademais que le leva media vida por aí adiante, porque creo que nunca na vida falei nunha semana con tantos países, Etiopía, Mozambique, Madrid, xente de Londres, é dicir, máis internacional non pode ser este premio. Obviamente non estamos en Negreira, non poden asistir, pero bueno, intentaremos que a maioría de xente este presenta en sentimento, e nada, eu quero facer partícipe aquí a miño, o meu agradecemento a María persoal, sobre todo pola fácil que está poñendo todo, pola agradecida que se está mostrando. Bueno, quero dende aquí tamén chamar a cidadanía de Negreira que arroupemos a María ese día, e que eu creo que é un orgullo que ter aquí unha cidadá como María, que é unha cidadá do mundo, e que saberedes no acto co cariño que lle ten a xente, os compañeiros, como falan dela, como la galle, como a gallega, que foi por aí dicindo que era gallega, que era nicrariense, e isto é de resaltar.
Se é unha persoa, ademais, moi implicada tamén na vida, digamos, social, non? Aquí do povo, festiva tamén, non? Creo que tamén colabora, por exemplo, coa Asociación Negreira Viva, non? No, nos seus eventos, digamos, que unha persoa, pois, eso, referente. Uh-huh. Explícalle tamén a nosa audiencia, Natalia, que é coa, non? Digamos, para que as persoas que non o saiban.
Bueno, pois ECOA tamén é unha cousa que nos tamén nos gusta especialmente darlle o seu lugar. É o equipo de igualdade do IE Xulián Magariños. Empezaron a súa andadura comandados pola orientadora Cristina Galdo, e hoxe en día, bueno, este ano máis ben cambiou a dirección deste equipo, e agora está con eles Clara, pero siguen a mesma orientación, é dicir, un equipo de rapazada, de alumnado do IES, que se moven un pouquiño, pois eso, pola búsqueda da igualdade tamén dentro do ámbito educativo, tan importante nun instituto onde xa sabemos o importante que é o que pensen de nosos compañeiros e compañeiras, que moitas veces costa poñernos en contra da desigualdade, e é importante tamén que haxa ese tipo de equipos, e sobre todo que haxa xente tan implicada, sendo tan nova. Sempre están dispostos a participar. Creo que tamén aquí na radio tedes organizado alguna sorpresa nestes días.
Cousiña, sí, iremos.
Algo hai por aí, ¿no?
Sí. Seguiremos desvelando.
Exacto, non vamos a desvelar todos, pero bueno, dende aquí agradecer a ECOA e a Clara, a súa directora, agora por decirlo así de alguna maneira, pola súa colaboración.
Rosa, tamén terá lugar a presentación do quinto plan de igualdade do Concello de Negreira. Será tamén na vindeira semana, entendemos,
sí,
non?
Sí, na vindeira semana, sí.
Bueno, falanos un pouco tamén de en que consiste este quinto plan de igualdade do Concello de Negreira, ou que o mesmo, en que consiste o plan de igualdade do Concello de Negreira, ¿no?
Pois o plan de igualdade do Concello de Negreira, que imos a polo quinto plan. Uh-huh. O primeiro foi no ano 2005, entón agora chegamos ao quinto plan, no cal pois avaliamos o anterior. Foi un traballo pois recollendo datos por todos os departamentos do concello, vendo as posibles desigualdades que pode haber pois a nivel departamental, non interno, senón nas nosas propias actividades. Fais un volcado de datos e avalíase como se pode mellorar e as estrategias a seguir pois, por cada un dos departamentos municipais. Entón, ca aprobación deste quinto plan, pois queremos seguir traballando en igualdade, tanto a nivel institucional como departamental, e queremos, elaboranse como uns obxectivos estratégicos para que cada departamento os incorpore á súa forma de traballar, para que pois se acade en todo tipo de actividades pois unha maior equidade, e, o sea, ir mellorando, facendo unha diagnose no que podemos fallar, na linguaxe sexista, pois na recollida de datos a nivel municipal, ou na incorporación de xénero en distintas actividades. E, bueno, eu dende aquí quería facer unha apelación a todos os compañeiros, que este documento vais entregar un exemplar a cada un dos traballadores do concello, uh-huh, para que dende aquí, dende o seu posto de traballo, por incorporen a perspectiva de xénero en todas as súas actuacións. O sea, aquí temos que ten que ser un traballo colaborativo de todos os departamentos e de todas as áreas, a nivel tamén institucional, a nivel político. Entón, é un documento guía, non? Por decir así, é un documento guía que vai a redundar pois en melloras para a cidadanía. O sea, melloras para a cidadanía a nivel, pois, o sea, por decir unha cousa, non? Cando exista, por exemplo, uns cartéis que non sexan sexistas, uns cartéis deportivos, uns cartéis, bueno, en todos os departamentos, que tampouco se a nivel radio non se utilice linguaxe sexista, aí apelamos á túa colaboración tamén, non? Que xa sabemos que o faz, pero, bueno, sempre todos en noso departamento, incluídas nós, que somos o organismo impulsor do plan, pois sempre temos cousas por mellorar.
Bueno, e que grado de cumprimento ten este plan de igualdade?
80%, sí.
80, non? Sí, sí, porque sí. Foi levado a pleno tamén para a súa aprobación. Sí. Un 80%.
Sí, máis ou menos, sí. A ver, recalcar que é un plan ambicioso, que temos 4 anos para leválo a cabo, vale? É difícil porque, a ver, a situación nosa tamén é a que temos, tampouco non podemos organizar pois agora todos os departamentos porque temos que, bueno, que estén uns e que non quede nadie sin traballar e tal, pero bueno, que si conseguimos no anterior facer ese 80% que en teoría ademais colleu a pandemia polo medio e non se pudo levar a cabo todo, penso que neste que vamos en bo camiño e tal. Penso que podemos conseguir aí o 100%.
Claro, incidir sobre todo, pues eso, no, na linguaxe, no, na adaptación un pouco tamén para evitar, non, este tipo de cuestións ás que se refería antes en Rosa Fuentes e que ademais son, digamos, tamén importantes no día a día, ¿no? Especialmente cando falamos dunha administración como, pública como é a municipal.
Sí, o plan de municipal abarca moitas áreas, entón é moi difícil chegar de inmediato a todas.
A todas, claro.
O sea, é un traballo pois, que, como di Teresa, para facernos vindeiros 4 anos, non?
Imos tamén a dar conta do resto das actividades que tiñamos aí pendentes que nos estaba contando antes Natalia Suárez, porque ademais temos na víspera do propio día do 8M, imos a ter un contacontos musical aquí no propio auditorio, non, da Casa da Cultura, a cargo de Música Miúda, ¿no? Dos amigos de Música Miúda.
Sí, pois contamos unha vez máis cos compañeros e compañeira de Música Miúda, porque é un espectáculo que funciona moi ben entre a rapazada, gusta moito e parecenos sencillo e, sobre todo, unido co que decía antes a miña compañeira Rosa, pois fai un pouco fincapé en este concepto de transversalidade ou mainstreaming de xénero, como lle chamamos ahora de maneira un pouco máis científica. Buscamos non facer unha exposición aburrida, arrapazada do que é a igualdade, sino con un pequeno acto musical, pois remover estereotipos, traballar eso en novas figuras de igualdade nas que todos estamos aprendendo, todos e todas estamos aprendendo as novas situacións, nos novos escenarios que hai hoxe en día. Témolo no Auditorio Bello, o que chamamos Auditorio Bello ou Pequeno da Casa da Cultura, o próximo xoves 7 de marzo ás 6 da tarde. Aberto a toda a rapazada e bueno, esperemos que unha vez máis os compañeros e compañeiras de Música Miúda pois nos fagan pasar un momento entretido, como estou seguro de que así será.
Claro que sí. Pon no Auditorio da Casa da Cultura, que eso de Auditorio Bello, Auditorio
sí.
Pequeno, e que queda horrible,
sí.
E adera, é dicir, é o auditorio, pero da Casa da Cultura, o outro ten outro nome. Digo, para que quede claro, porque moitas veces se ve por aí en cartelería e demais, e é rechamante, non? O feo que queda e, bueno, pues en fin, que hai que chamar as cousas polo seu nome, non?
Sí, exacto.
Digo, que me echa atención ver eso, Auditorio Bello, Auditorio Pequeno, non? Curioso. Eso será o xoves 7 de marzo e aínda nos queda unha cita o sábado 9 de marzo porque tedes tamén un monólogo.
Pois sí, tamén temos aquí unha figura nova que é Leti da Taberna, de Cultura Activa. Temos o monólogo o próximo sábado 9 de marzo ás 9, aberto a toda a cidadanía tamén. Aquí sí que para un público máis adulto, donde Leti intenta dende unha perspectiva cómica sempre, bueno, pois falar un pouquiño de como nos afectan as redes sociais, tamén dende un punto de vista, pois unha vez máis feminista, e dándolle un pouquiño toque irónico a este novo mundo de redes sociais no que nos movemos e no que tamén ten que haber ese principio de transversalidade, no que temos que eso sempre intentar movernos dende a igualdade, tendo cuidado co que compartimos, co que ollamos, sabendo que as redes sociais, bueno, pois son un aumento da nosa vida, é dicir, un ambiente máis no que vivimos e que tamén, como tal, tamén ten que chegar á igualdade aí.
Claro que sí. Será o sábado 9 de marzo, 9 da noite, no Auditorio Funcionais do Cotón. Para público adulto, recomendada, digamos, esta actividade para público adulto, obviamente. Falando do propio venres, 8 de marzo, claro, sabemos quen vai ser a galardoada concellera, pero supoñemos que haberá tamén, digamos, alguna actividade máis dentro de ese evento. Que nos poden adiantar?
Bueno, podemos adiantar que vamos a ter alguna actuación musical. Vale, teremos unha presentadora televisiva este ano, que é unha novidade, non? Que creo que podemos desvelar tamén quen é, a ver se así tamén o público se anima a participar un pouco, que será unha colaboradora de Malicia Noticias, Belén Vara, que se prestou a colaborar con nós, vale? Ela tamén, aínda que se dedica a cousas, ela tamén coñece moi ben estes temas do 8M, unha porque, bueno, pois evidentemente se traballas na tele, se eres muller e tal, tes unhas posibilidades que ao mellor outros pois non teñen, non? Veciña é muradana de Louro, vale? Co cal tamén coñece moito a problemática das mariscadoras, o traballo duro que fan moitísimas mulleres, polo cal penso que é unha persoa que,
claro, a este acto que lle vai engadir,
este
acto
que
vai
un pouco de solemnidade tamén,
digamos,
e aportar aí un pouco
ese toque tamén un pouco, bom,
e logo haberá algunha outra sorpresa que, claro, evidentemente non podemos desvelar, que eso,
todo non podemos desvelar, sino que Natalia, claro, xa, imagínate como se va a poñer, xa me está mirando así con cara de...
Non digas máis nada,
que eu tampouco sei, todo hai que dicilo, pero non nos quites máis, non?
Non,
busques aí máis cuestións.
Como sempre, vamos a intentar que sea un acto pues non excesivamente largo, dinámico, divertido e especialmente emotivo. Sí que é verdad que eu creo que neste acto eu especialmente síntome pues esa emotividade, pero a verdade é que creo que o público en xeral tamén lle chega pues ese sentir que temos moitos e moitas cando vemos a unha persoa, bueno, pues que ao final sí que remove conciencias, remove o sentimento e nos fai a todos un pouquiño, querer ser un pouquiño mellores.
Rosa Fuentes, algo máis que engadir tamén sobre todo isto?
Que toda a cidadanía de Negreira que nos acompañe, por a nosa parte, dendo concello, dendo CIN, somos todos veciños, nos vemos pola rúa todos os días e creo que é un acto especialmente bonito. É un acto onde pois mulleres e homes vense todos representados aí, non, este non é un acto só para mulleres, é un acto aberto á cidadanía. O que di Natalia, ese grado de emotividade creo que o reúne este acto, de emotividade e ao mesmo tempo de empoderamento, de que camiñamos hacia unha igualdade pois que cada vez máis real, donde existen estes referentes femeninos que lle debemos de pois pôr en valor ese día. E dende aquí pois convidamos a todas as asociacións, entidades deportivas, amas de casa, pois as distintas entidades que haxa no concello, pois estaremos encantados de recibilos ese día, e pois que nos acompañen tamén no monólogo.
Claro. que a cidadanía sea partícipe, concelleira, non? Un pouco, Teresa Duroles, de todos estes actos, especialmente, non, como non, a propia entrega, non? O ben resoito de marzo, a xoito da tarde. Se alguén chegou tarde, lles contamos que a galardoada este ano é María Molde Suárez. Nos levamos un rato falando, non? De actividades e, bueno, pues sería bonito tamén que a cidadanía, o povo de Negreira, entidades, como decía Rosa, non? En xeral, a xente, non? Chéguese por aquí ese día, ás 8 da tarde, como decía Natalia, tentarase que o ato non sexa moi longo, non? Porque todos sabemos que tamén hai actividades, hai familias, non? Rapazada que atender e demais, pero que enchamos tamén este auditorio porque non só porque sexa unha veciña de aquí, sexa unha persoa, bueno, pois unha gran trayectoria, porque é bo, sempre o digo eu, que a toda xente, sexan homes, mulleres, en diferentes sectores, como digo eu, estar e apoyar, non? O noso, que consideramos tamén noso.
Unha por ser de aquí, porque é unha muller de aquí, que xa deberíamos de todos estar como orgullosos, non? E participar. Outra, porque non é un acto hermético, non é isto de vai, van os mesmos de sempre a darlle o premio. Non, isto é aberto a todo o mundo. De feito, por eso se alongou tamén a programación, non? Facendo, sobre todo, partícipes a xente máis nova, non? Os rapaces do instituto, os rapaces do colexo, para que vexan que dende pequenos poden facer cousas moi importantes por a igualdade, non? E darlles a coñecer tamén a esta xente nova o difícil que tuveron, non agora, porque agora, claro, témolo todo moi fácil, non? Pero mulleres que loitaron e perderon incluso a súa vida por dereitos tan básicos como poder leer, por poder ter unha conta no banco, ou simplemente, non sei, por infinidade de cousas, non? Que costaron moito traballo, coxe se ven moi fáciles. É tamén unha homenaxe a todas elas, non? A todas esas avoas, a todas as nosas nais, que moitas veces con nada e con moi pouco nos transmitiron todo, porque creo que nese caso son as mulleres as que máis transmitimos, non? Sempre temos aí unha tradición oral non escrita, que ao final pasa sempre das avoas ás nais e das nais ás fillas, non? Ao mellor tamén porque, bueno, pois son as que máis estaban na casa, hoxe en día é máis distinto, pero eso, que é un acto aberto, un acto que deberíamos de estar todos, e tamén unha forma de valorar tamén o traballo que se fixo dentro do departamento do CIN, non? Porque sempre é de agradecer que cando ti faz unha cousa intentando traer xente a Negreira, que se fale de Negreira, que tal, que despois a cidadanía tamén che responda ca súa presencia.
A súa presencia, claro, sí. Pasa que tamén é certo que claro, últimamente temos tantas actividades que moitas veces pero é imposible, hai xente que sempre diría, é imposible estar en todo, non? Sí. A chegar a todo, eso é certo, pero bueno, sempre hai un oco e a xente tamén que bueno, que gusta do seu povo, sabe tamén recoñecer un pouco tamén ese traballo e este tipo de persoas, non? Como María Moldes. Natalia, algo máis que engadir?
Pois nada, creo que xa dixeron as miñas compañeiras, facer un chamamento a toda a cidadanía, unha vez máis moitas gracias a María por estar tan dispoñible para todo e sacar peito pola nosa veciña, que creo que é un exemplo a seguir para todas e todos.
Nada máis que engadir.
Que agardamos por todos e todas.
Que vai ser un comezo de mes de marzo moi activo aquí en Negreira, con motivo do Día Internacional da Muller, o 8M, e este ano a galardoada, lembrámolo, María Molde Suárez, delegada da Fundación Vicente Ferrer en Galicia, no Principado de Asturias, vai a ser recoñecida o venres día 8 de marzo nun acto a desenvolverse no Auditorio Funcionales do Cotón con este premio 8 de marzo que anualmente outorga o Concello de Negreira a través do Centro de Información a Muller. Teresa, Rosa, Natalia, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Reemprazamos ao vindeiro mércores, día 6, que teremos aquí tamén unha mesa redonda para falar precisamente dar visibilidade tamén á importancia do 8M.